От лятото камери ще ловят нарушители на пъти на 30 места в страната. ДПС отложи законопроекта на Даниел Вълчев за училищното образование. МВР е подслушвало незаконно 40 000 души годишно, твърди депутат от ДСБ.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Пунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Камери ще засичат шофьорите нарушители по магистралите от това лято. На 30 места по републиканските пътища ще бъдат монтирани такива. Това съобщи началникът на КАТ Алекси Стратиев след заседание на парламентарната комисия по транспорт, която този следобед разгледа предложенията за промени в закона за движение по пътищата. Репортаж на Гергана Тодорова.
15 камери на стойност 800 000 лева ще сменят пътните полицаи на общо 30 участъка от републиканската пътна мрежа още от лятото, съобщи шефът на КАТ Алекси Стратиев.
Това са пътищата най-вече с интензивно движение, международните пътища, пътищата към морето през Пловдив и отгоре през Търново, пътя за Русе, пътя за Видин, пътя за Кулата. Всичките тези места с координати ще бъдат оповестени, хората ще ги знаят.
Парите за видеонаблюдение са от гаранционния фонд от застрахователите, където стъпват глобите за липса на задължителната застраховка гражданска отговорност, обясни Стратиев.
Как ще работят тези уреди? 24 часа денонощно ще засичат нарушителите.
Сами работят, няма никаква намеса на оператор, няма никакъв субективен фактор, просто всичко, което констатират, е абсолютната истина.
Депутатите от комисията по транспорт решиха промените в закона за движение по пътищата, които засягат начинаещите водачи, да бъдат разгледани в пленарна зала. Сред предложенията са шофьорите до 25 годишна възраст със стаж под една година, да не могат да шофират през нощта и без придружител, да не превозват непълнолетни лица и за тях да важи по-нисък праг за допустимо количество алкохол в кръвта.
Нова глава права и задължение на пациентите да се създаде в закона за здравето. Това предвиждат промени в закона, подготвени от заместник-председателя на здравната комисия в парламента Антония Първанова от НДСВ в сътрудничество с експерти от съсловните организации. Сред задълженията на пациентите ще е да не влизат в кабинета на лекаря с оръжие. Чуйте при какви условия докторите няма да носят отговорност по съдебен ред.
Не носи отговорност в случаите, когато пациента не спазва предписанията на лекаря. Във връзка с лечението, поддържането, запазването, укрепването и възстановяването на здравето му. Тоест, предписано му е какви лекарства трябва да взема, какъв режим да спазва, колко пъти да ходи на лекар, каква операция да предприеме и той, въпреки всичко, има поведение, което противоречи на тези предписания, тогава лекаря няма как да носи естествено отговорност за всичко, което се случва. Това е логично. Също така не носи отговорност, когато пациента не се явява на задължителните профилактични прегледи, т.е. няма как лекаря да носи отговорност при пропускане откриването на социално значими заболявания, онкологични заболявания и така нататък. Когато също не спазва принципа за наблюдение и диспансеризация, т.е. той, да речем, диабетно болен, трябва да се явява на контролен преглед при утежнено състоянието на всеки месец или на 3 месеца, пациента не го прави, самолекува се или използва лечение, предписано му в предишен период, когато е бил в различно състояние. И от това са настъпили усложнения, лекаря не носи отговорност за тези усложнения. И също така, когато пациента не е дал добросъвестно необходимата информация за своето здравословно състояние. Т.е. прикрила е съществени факти за здравословното си състояние, става дума само, или е изменил или модифицирал такива, които биха подвели лекаря при поставянето на диагнозата му.
Антония Първанова пред Дарик.
На потребителска тема, парното в столицата може да остане на декемврийските цени и през второто тримесечие на годината, това съобщи енергийният министър Петър Димитров. Ако държавата обаче не вземе еднолично това решение, като принципал на Топлофикация София, цената на топлинната енергия в София ще поскъпне, въпреки готвеното намаление на цената на природния газ от 1 април. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предложи то да бъде с повече от 11%. Марта Младенова с подробности.
Енергийният регулатор ще определи нови, по-ниски цени за парното в цялата страна заради намаляването на цената на газа. Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Валентин Терзийски прогнозира, че средно за страната намалението ще бъде с 6%.
Тази корекция ще бъде извършена служебно от комисията, без да има обществено обсъждане и без да има практика със самите дружества. Тоест ще бъдем уведомени какви цени решени да прилагаме от 1 април.
В София обаче новата цена, която ще определи регулаторът, ще бъде на базата на увеличението от 1 януари с 19%. Единствено държавата като принципал може да реши да не се съобрази с решението на енергийната комисия и да продава по-евтина топлоенергия за софиянци. Подобно намерение изрази министър Петър Димитров пред агенция Фокус. Ето и коментарът на Валентин Терзийски.
Да не забравяме, че правителството е до юни месец, след топлофикация София и още всички топлофикации трябва и следващата зима да работят.
Изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов отказа коментар на цената, предложена от регулатора. По-рано от компанията излязоха с предложение за намаление на цената на природния газ с 10,5%.
40 000 служители годишно е подслушвало незаконно МВР, съобщи депутата Атанас Атанасов след заседанието на вътрешната комисия в парламента. 330 000 са разпечатките, които полицията е събирала за една година, твърди още депутатът. Вътрешният министър Михаил Миков обясни, че незаконният достъп на МВР до графични данни вече е прекратен, информира Николай Христов.
Депутатът от ДСБ Атанас Атанасов обвини още вътрешният министър, че не е спазвал конституцията, като е нарушил закона за електронните съобщения, след като на комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента Михаил Миков е заявил, че е използвал 330 000 разпечатки от мобилни оператори за една година. Атанас Атанасов твърди, че министър Миков не е дал точно обяснение за коя година става дума.
Няма обяснение. Той се позва на това, че така било през годините. 330. За една година каза, че са толкова.
Днес вътрешният министър беше изслушан от депутатите във връзка с закона за съобщенията. Припомням, МВР предлага да могат да се следят телефони и електронна поща без да се снема съдържанието им. Според депутата Татяна Дончева в това няма нищо незаконно.
Пощажията, който го разнася, също имат достъп до това. Всички служители по веригата. Така че тайна е съдържанието на писмото, а не факта, че аз съм ви писала писмо. Какво браниме с това, че аз съм говорила по телефона с вас, ако трето лице някое няма достъп до съдържанието на разговора.
Припомням, преди по-малко от месец парламента гласува закона за съобщенията, с който напълно забрани на МВР да следи телефонните разпечатки и електронната поща. Гласуването на закона предизвика недоволството на ръководството на вътрешното министерство.
С най-малко 4 квадратни метра жилищна площ ще трябва да разполага всеки затворник. Това налага законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража, който депутатите приеха окончателно. Условията за новите размери на жилищната площ на хората зад решетките трябва да се въведат до 3 години. Затворниците вече са с регламентирано изрично право на телефонна връзка. За тези до 16 годишна възраст се предвижда задължително обучение. Законът урежда още месечните свиждания да се продължават до 40 минути, а като бонус при дисциплинираност и сътрудничество се предвиждат свиждания по 4 часа, възможно за срещите с близките извън затворите до 12 часа, както и месечен домашен отпуск до 2 денонощия.
19-годишният Владислав Владимиров от Перник, който би по жесток начин се секира приятеля си Алберто в началото на месеца, остава в арест. Софийският апелативен съд потвърди решението на Пернишки окръжен съд и наложи на момчето най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, информира Павел Хаджиев.
Адвокатът на подсъдимия Ангел Златков поиска от съда мярка за неотклонение домашен арест. Чистото съдебно минало на Владимиров беше изтъкнато като основен аргумент първоначалната мярка да бъде заменена с по-лека. Според защитника, родителите на обвиняемия не са знали, че в къщата им е извършено престъпление, а убитият редовно е малтретирал приятеля си, когато двамата са излизали заедно. Припомням, че касапницата се разигра в Перник на 8 март рано сутринта. Убитият Алберто Йорданов и 19-годишният му палач Владислав Владимиров били заедно на рожден ден на техен общ приятел на 7 март. След купона Алберто не се прибрал и майка му подава сигнал в полицията. Тръгвайки по следите на изчезналото момче, криминалистите установили убиеца Владислав, а той направил самопризнание в присъствието на прокурор и посочил мястото, където изхвърлил трупа. Като причина за престъплението, Владимиров изтъкнал, че 4 години по-малкият от него Алберто, който бил с много агресивен и буен характер, непрекъснато го налагал и тормозил. Според психолозите, причина за убийството е изкривената ценностна система на младото поколение.
За сега няма данни. Обвиненият в Румъния в шпионаж български дипломат Петър Зиколов да е давал на румънците информация от България. Това обяви след изслушване в парламентарната комисия по отбрана шефът на служба военна информация, генерал-майор Пламен Студенков. Той направи оговорката обаче, че този въпрос не е бил обсъждан на заседанието. Зиколов е бил офицер от военното разузнаване от 1998 до 2002 година, докато е бил помощник военен аташе в българското посолство в Румъния. Според Студенков обаче, обвиненият българин не се е занимавал с незаконна дейност по това време. Ето какво още каза той и записа го Владислав Белев.
както от нашите натовски партньори, така и пряко от нашите румънски колеги, няма никаква информация, няма един най-малък намек за намаляване на доверието, а бих казал точно обратното. С румънските колеги поддържаме изключително добри отношения и аз използвам възможността да им благодаря за това. И както от тях, така и от наша страна, продължаваме именно в този дух на това добро взаимодействие и сътрудничество с тях.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. Извергът от Австрия Йозеф Фрицел беше осъден на доживотен затвор. Историята на Фрицел втрещи света през миналата година. Тогава стана ясно, че в продължение на 24 години той е държал затворена в мазе дъщеря си и изнасилвал я системно, а тя му е родила 7 деца. 73-годишният Фрицел се призна за виновен за кръвосмешение, изнасилване, държане на дъщеря си като робиня и убийство на бебе, родено от дъщеря му. Съжалявам от цялото си сърце. Нищо друго не мога да направя, заяви Фрицел, преди да чуе своята присъда.
Обзорните новини на Дарик. Отново се връщаме у нас. Законопроектът за училищното образование, внесен на заседание на правителството от министър Даниел Вълчев, беше отложен след остра размяна на реплики между министрите. Документът беше готвен в продължение на месеци. Предвидено беше той да се приеме преди края на мандата на този кабинет. Дарик научи, че отлагането е станало по предложение на вицепремиера Емела Тем, която председателстваше днешното правителствено заседание в отсъствието на Сергей Станишев. Етем е попитала защо текстът не е минал през обсъждане в съвета за тристранно сътрудничество, след което е предложила точката да се отложи, тъй като законопроектът не е бил политически съгласуван между партиите в тройната коалиция. След заседанието на правителството, министрите Николай Василев и Асен Гагаузов се опитаха да обяснят бъдещата съдба на законопроекта за училищното образование.
Аз лично подкрепям изцяло закона на министър Вълчев. Няколко пъти съм слушал неговите презентации по въпроса. И единственото ми съжаление е, че този закон, който според мен е много прогресивен, се вкарва в края на мандата, когато шансовете да мине през парламента в този мандат са не нулеви, но малки. Така че или да бъде прият този мандат от парламента, или ако не, ще бъде добра основа за следващото правителство и за следващия парламент.
Трябваше и премиера да бъде на заседанието, за да се произнесе по някои от въпросите, но най-важното е, че необходимо още малко да се поработи.
Лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски не смята, че е учудил някого с вчерашното си изказване, че осъжда изборни теми с ДПС. Една от общите цели на НДСВ и ДПС е да увеличат българското либерално присъствие в Европейския парламент. Това заявява Сакскобургготски, цитиран от агенция Фокус. По думите му, за да постигнат тази цел, двете партии трябва да представят повече либерални кандидатури. Той смята, че това е лесно постижимо, ако всяка партия се яви със своя собствена листа. Не съм споменал, че ще има предизборна или следизборна коалиция. Както знаете, НДСВ има стратегия за самостоятелно явяване на европейските и национални избори, добавя Сакскобургготски. В сряда пред репортери той каза, че жълтите обсъждат с ДПС въпроса за общо явяване на изборите. Чуйте какво точно заяви вчера Симеон Сакскобургготски. Записи го Теодора Симова.
Трябва ли партиите, които принадлежите към либералното европейско семейство, да се явите заедно на изборите, господин Сакскобургготски?
Този въпрос се задава от всякъде. Това е въпрос на преценка, на стратегия, на тактика, така че може да се каже, че е нещо, което зависи от момента.
Обсъждате ли го?
Моля?
За ДПС обсъждате ли?
Естествено се обсъжда.
Обсъжда се.
Темата се обсъжда. Това е логично.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Информационна система за разследване на данъчни измами ще внедри Националната агенция за приходите, съобщиха от ведомството. Софтуерът ще позволява обработването на данни, които са налични в информационните масиви на агенцията, така че да се установяват съмнителни търговски връзки между фирмите. Така ще се създават профили на фирми, които извършват ДДС измами. Промяната е залегнала в антикорупционния план на НАП за тази година. Част от него е и въвеждането на електронни ревизии. Създава се регистър за небанкови институции, които към момента не са лицензирани от Комисията за финансов надзор. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за кредитните институции. Дарик Нели Кордовска, главен директор Банков надзор в БНБ, обясни, че новите текстове засягат около 250-300 дружества. Ето какво каза още тя пред Марта Младенова.
Вече финансовите институции, особено тези, които извършват кредитна дейност, ще бъдат задължени от една страна да подават информация за предоставените от тях кредити в кредитния регистър, който се поддържа в БНБ, и същевременно ще могат да ползват обобщена информация от този регистър. С това нововъведение в закона ще се постига едно по-ефективно управление на риска на длъжниците по принцип в страната. Други много съществени изменения. Това е въвеждането на изискванията на директивата за критериите за оценка на придобивания и увеличаването на акционерните участия в банките, кредитните институции изобщо всъщност, заедно с тези промени, които касаят по-строги правила прямо бъдещите акционери с квалифицирано участие, т.е. тези, които искат да притежават 10% от акциите в банки. Измененията в закона въвеждат по-сериозни изисквания по отношение на членовете на управителните и надзорните органи на банките. Например, ново в закона е въвеждането на изисквания за предварителна оценка и анализ на надежността и пригодността вече и на членовете на надзорните органи на банките.
Нели Кордовска, главен директор Банков надзор в БНБ. Правителството трябва да направи усилия, за да вкара България в механизма ERM2, който предхожда еврозоната през юни, когато Полша също смята да се присъедини. Това заяви пред Дарик Финанс икономистът Георги Ангелов. По негова оценка, когато група държави се обединят, е по-лесно едновременното им приемане. Ето какво каза още той пред Юлиан Огнянов.
Според мен тук е въпрос на политически усилия и политическо мъжество. Това означава ние да се договорим с всичките страни и, разбира се, Европейска централна банка. Сега има повече аргументи, защото показахме, че кризата не ни повали, както повали някои други, дори западноевропейски страни. Тоест имаме този аргумент и аргумента, че техните притеснения вече изчезват. Имаме аргумента, че всъщност ние не искаме от тях да ни спасяват, ние искаме просто да спазваме това, което сме подписали в договора. В договора пише, че ние трябва да станем членки на еврозоната. Тоест, имаме силни политически послания от една страна и от друга страна, на практика имаме и съюзник в лицето на Полша, от който трябва да се възползваме. Все пак Полша не е страна, на която могат да отказват, както на нас.
Целият коментар на Георги Ангелов четете в Дарик Финанс. Сесията на Българска фондова борса приключи за втори пореден ден разнопосочно при оборот от 859 000 лева. Водещи измерител Софикс е нагоре с процент 22 стотни, БГРейт добави 0,29%, дърпан от акциите на бенчмарк фонд Имоти Атсиц. Капиталовия пазар следи Румен Спространов от Дарик Финанс.
Друг Атсиц стана най-ликвидното дружество днес. Над 200 000 акции бяха изтъргувани по позицията на Advanced Era Fund, което покачи цената с едва 0,10%. 80 разменени ценни книги изстреляха цената на Никотиана с 117%. В зелено са още дяловете на Монбат, корпоративна търговска банка, МК и Билборд. С повече от 5 на 100 падна капитализацията на кораборемонтен завод Одесус, дружба стъкларски заводи, Булгартабак Холдинг и инфраструктурното дружество Мострой.
Цената на петрола достигна максимална стойност за тази година, след като доларът поевтиня след решението на управлението за Федерален резерв на САЩ да похарчи милиарди за изкупуването на държавни облигации. Лекият американски петрол достигна $51.16 за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент поскъпна до $49.18. Трендът на Уолл Стрит се обърна, след като акциите на финансовите компании поевтиняха и трите водещи индекса отчитат загуби под 1%. На валутните пазари щатският долар падна до 1.3716 за 1 евро. Камерата на представителите на САЩ ще гласува днес закон, който цели да възстанови милиони долари, платени на висши кадри на застрахователя AIG във вид на премии. Законът предвижда 90% данък върху доходи от премии над $250 000, платени на висши кадри в компании, които са получили най-малко $5 милиарда държавна помощ. Европейската централна банка определи референтен курс от $1, 36,71 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 43,06 40 стотинки. Това бе по-важното от бизнеса от деня. Още икономически вести четете в LevBG и Дарик Финанс BG.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Королеева. Приятна вечер.